Qalampirdan gapiramiz. Instagram foydalanuvchilardan o'z shaxsini tasdiqlash uchun video selfie so'ray boshladi. Ta'kidlanishicha, Instagram foydalanuvchining akkauntiga kirishni bloklaydi va akkauntga bot emas, balki haqiqiy shaxs egalik qilishini tasdiqlash uchun video selfie yuborishini talab qiladi. Bunday holda kamera foydalanuvchining ko'zi darajasida bo'lishi kerak va nigoh pastga yo'naltirilmasligi kerak. Shunday qilib, inson o'zini har tomondan videoga olishi kerak. Ijtimoiy tarmoq ma'muriyatiga ko'ra, platformada yuzni tanish texnologiyasi qo'llanilmaydi. Shuningdek, ular ijtimoiy tarmoqda shaxsni tekshirish foydalanuvchi shubhali harakatni amalga oshirganda, masalan, juda ko'p layk bosgan taqdirdagina amalga oshirilishini ta'kidlagan. Videoni Instagram xodimlaridan iborat jamoa tomosha qiladi. Faylning o'zi esa 30 kundan ortiq bo'lmagan muddatda saqlanadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.